Það komið að dokka án landamæra, nú ætlum við að fara yfir allan heiminna, sjálfsög ætlum við að klára þetta víkingsmál, við ætlum við að klára að ræða, það þetta, Pepsi-deildin, fullt af leikjum á morgun, Pepsi-Max-deildin, það Pepsi-Max-kvenna, það lengju-deildin, það Spán, Ítalía, England og auðvitað vinni mín í Tyrklandi. Held ég, Dóttarfútból sestur, það heldur betur mikið að vera í fótboltanum, það spilað fótbolti á hverjum degi og það fullt af leikjum á hverjum degi. Bæri spestu með Dóttarfútból þekktasti veitingastafurinn í á landinu, skyttibitastafurinn búin að vera á blei í, hvað heldur þið að bæri spestu sér gamalt?
Held að þeir hefði tjáni stofnaður 80 og eitthvað.
Já,
Fyrir það?
Hvenær ætli bæjarins bestu?
Ég veit að pappa minn tala um að hvað sem bæjarins bestu ekki að landa.
Já,
ekki
þetta...
sko 70.
Sko, þeir fögn... Sko, ok, bæjarins bestu pilsur eitt elsta fyrirtæki með borgar Reykjavíkur og fagnaði fyrirtæki 70 ára ammæli árið 2007.
Já, hann 83 ára gamalt.
Já, 83 ára gamalt en það... Það alveg ástæðan fyrir að þeir eru búin að lifa í 83 ár og lifa líklega besta lífinu hins vegar á smiðjuveginum. Það bestu pulsurnar. Nú, hvað að frétta ólbúðunum?
Bara orðið mjög góður.
Topp eða tryggjaspyr?
Já, ég
Kongurinn
er
að
bara gera allt í málingunni.
Farin að gera allt í.
Hann er að fara völlin með smára bráðum.
Búin að setja það í sambandu við topp eða tryggja.is og þannig verðum þetta allt í reynu í framtíðinni.
Já, já, við veltum nokkur steinum um daginn og Rættum þetta allt saman í þaula
Sá eini sem að
hata meila á toppa
Sá eini sem að hatar óréttlætið Og hann fer í tæklingarna sem að Já, bara hefur ekki þekst að menni þessum bransa fari í Strákar slíffélagið Sjá sögum með okkur Ég sá að Sá ótrúlegar myndir Málningamyndir í gær Það sem að bræðutin í skagaliðinu voru ekki, hérna, mála hjá Gísla Eyjóls.
Já, bara Steinar og Sigurður.
Já, bræðirnir, þeir voru þarna, Steinar, ein af hetjum með síðust umferðar. Mm. Býtu, hver tengingin þar?
Steinar?
Já, þeim
ég bara að veita ekki. Nei. Já, ertu að meina ég á Gísla og Steinari?
Já.
Náttúrulega Gísli á kæristus með frá Akranesi.
Já, sem að held
ég Dóttir sé... alla högna.
Já, já.
Ég held það
Nú skilur maður hörkuna í Gísla núna upp á síðkasti
Já, en hann meittur ekki
Já, hann verður stutt frá fyrst þannig tengda svona alla hörkuna sko.
Já, hann verður stutt frá fyrst þannig að sjálfsögðu eins og alltaf í Dokkán landamæra Þá það Lemmon sem með okkur og eigandi Breiðabriks Og einn af bestu vinnum Lemmon, hann fór til Akureyri Aðeins að tjekka á standardnum þar Sjálfsögðu Lemmon á Akureyri og Húsavík eins og eins og ég hafna fyrir hann á kópbúinum svo sjálfstöðu og söðurlandsbötinni heyrðu, hann með spurningu dagsins og spurning dagsins í búða Lemon þessi Eiður Smári, það þykjast allir vita eitthvað hann segir hann hérna en hann hefur spilað yfir 10.000 mínútur með þremur leikmönum í þessu lífi með hverjum spyr hann
10.000 mínútur
Ég verið hérna Pattís á fimmtudaginn og svo verið ég keiluhöllin í fyrsta fimmtudaga á nýju ári keiluhöllin slárin til að horfa á fótboltan
Það eru John Terry og Frank Lampard
Já,
það eru 100 brúst
Það bara rétt hjá þér
og svo ekki þrýr
Jú, það eru þrýr
Já
Sko, Lemmon, þegar Lemmon hendi í þessar spurningar þeir sem ég þetta alltaf söðlandsbrutin
Þá segi ég bara Joe Little Cole líka
Nei, það ekki rétt
Hasselbank bara Það ekki rétt heldur Lítið með honum
Nein,
nokkuð tímbil
Carlo Cuticini
Nei, Cuticini gott gísk Cuticini En það var sem sagt þrír leikmenn á að spila 10.000 mínútur eða meira með Eiður Smára og svo sem þriðji röðinni heitir William Gallas
Já.
Og þannig að þið fáið 6,6
Ég gísk rúmlega. Að hann nú með svona 20
Hmm
Ég farið að hann númur svona 15-20.
Vitið hvað, hérna, Eiður spilaði mikið með Ronaldo hennum brasilíska?
Það verið ykkur svona 300 mínútur
Það svona 20 okkar mínútur Ég sá okay. fann eitt leik sem ég fann þá inn á saman Þannig að ég leik um átti Sparta Rotterdam með eitthvað álíka Þannig að þetta var nú ekki Það var ekki mikið sem hann fekk að vera með þeim snillingi inn á vellinum Heyri, hérna förum í stórumálin og förum að sjálfsögðu í stórumálum með White Fox auðvitað, það bestu kottarnir í vörina og það þekkir kelin strákar Kári Árnason fór í viðtal við fótbolta.net í gær, það sem hann svona lét gamminn aðeins geisa og svona talaði margt fáran, svona það sem hún þætti fáranlegt í þessu og vildi meina ekki það sem rauðu spildum var raut sko það eitt sem hann hérna vill meina í þessu að Helgi Mikael hafi fengið eitthvað sérstaklega út úr því að reka hann af velli
hann segir það var alltaf mesta rauðarspjaldi í þessu
já,
núna ég finnst það ekki raut
núna ætla ég að reka Kára út af það rosa statement, finnst það ekki raut?
Nei, ég bara
áslöður fyrir því mér finnst
þið báður verið að tói mér finnst bolti verið að koma til Dota Inga
já.
Þetta var aldrei upplagt marktækifæri sem hann var að ræna
Nei, en allavega hann allavega vill meina það sko að, að það hefur verið sko eitthvað, eitthvað út úr því að hafa fyrir dómaran að reyka út af til að sína einhvers, einhvers svona vald eða eitthvað slíkt Það var auðvitað þannig og þú veist sko, dómar að heyra allt Þjálfarar á Íslandi hafa verið að senda á milli sín klippur af þeim að brjóta Sölva og Kára sérstaklega úr Káaleiknum Ég hafa verið endalust verið að senda þetta á mig Ég held ég að fengi þetta sendur svona 8-8 nýju mögulega það sem að var að segja hvenær verður þetta tekið fyrir þeir eru þetta heyra þessu öllu saman það var búið að klippa saman öll brot sem það var brotið í þessum leikamóti káa, í þessum leikamóti fjölni og víðar þannig að þú veist, það
það verið að fyrir upp í
þeim
já,
það verið að fylgjast með
já, það fylgst með öllum sko en hérna Þetta hafði ekkert með það að gera hvort að Helgi Mikael hefði eitthvað verið að skoða eitthvað vídeo og hvað ráðna
Nei,
bara misti flóka einn fyrir sig og tóði aðeins í hann og flóki fór eins auðveldlega niður og hægt eins og held ég 99,9% að sóknarmennum hefði gert ég hefði haldið mér að löpa honum og skorað en hérna, þetta var bara rautt spjald sem miður fyrir Kára og hann mistir á sem stóruleika móti Valamorgun
Já, en hann syns að segir að hafa í raun og veru bara átti að vera eitt rautt spjald í þessum leik og það var Kenny Chopart sem að merkir þarna Halldór Smára í með olnbogunum var það rautt spjald?
Yes. Gult og víti fyrir mér
ha?
Gult og víti
Gult og víti, já
Hann ekki að reyna þetta
Æ, já,
Hann stökka bara upp með hendurnar í skallabolta Þannig og þannig
Sko, Sölvi hefur beðist afsökunar Sölvi gerir óttið sinni eftir að hvernig hann brást við rauðarspjaldinu sínu Hvað hérna, hvað haldi að verði mann í þú veist, færanleikra bann?
Það, ég veist það líklegt ef aganefndin færatinn á bortið sín í annarkvort í skýslu dómarans eftir leik Þeir skoðu ekki til því vídjó Ég held að það sé ekki þannig nema að sé eitthvað svona mjög sérstakt sem kom upp
Já.
En hérna, það bara núna í hátteginu sem aganefndin fær sér að borða og hérna setur saman úrskurði fyrir hérna, spjöld síðust
að Já, eitt sem ég held í þessu, ég held að Kári sem mjög heppin með dómarana þessi gæi, Einar hann er ekki harður gæi, sko, þetta iðnaðamaður sko. Hann hefur tekið allskinn skít í lífinu í garðabænum sko. Hvort sem þetta séð dómgæslu öru sko. Ég ekkert viss að hann hendur þessi skýsluna, sko. Kannski hafa þær bara rætt saman til leik og slíður á sverðin
Já, lagt klæði á sverðin eins og maður gerir stundum
Já, líka ef að Sölvi hefur hérna, beðið síðan afsökunar kannski eftirleik inn í klefa eða þarna inn í húsi hvort að það muni geta að hjálpa honum eitthvað en ef að allt eðlilegt þá þetta tveiri eða þrjir leikir
Já, ef allt eðlilegt þá kannski fari bannið lengra, ég vona ekki en ég hef ekki
með þetta að segja þetta breið að
Það einfalda þannig Það heil umferð í Pepsi Max deildinni framundan og Víkingur Valur kannski fyrirfram einn af stórleikjum umferðarinnar en eins og vorum búin að tala þá eru Víkingarnir án þriggja fasta manna auðvitað þessi strí sem að fengu rauðaspjaldið og það eru allir varnamenni miðverðinir í liðinu þannig að hverju vera miðverði hjá Víkingum?
Ég tel að Július Magnússon og Tómas Guðmundsson verði meðurir
Já
Spurning hvort hann fari Július og Dofra einnig Kannski þú hann ekki að henda Tóma í sem fyrsta leik í verða þrjú ár á móti Val, Patrik Pedersen.
Geta hann einhvern veginn reynt að sauma saman einhverja þriggja manna vörð þannig?
Það líka oft sniðugt þegar að þú ert ekki með eiginlega hafsenda. Og geta sett Tomma í miðun og Dofra og Júla sig ykkur meginn við hann.
Já.
Og hvað með... Það líka option.
Já.
Allir barkar færi í bakurinn.
Mm. Já, það er hérna... Það áhugavert. Víkingur Valur, Valsmenn, eða Valur Víkingur afsækið, Valsmenn náttúrulega mun líklegri til sigur þar. Eru reyndir að koma eftir skelfilegan leik. Já, má ekki segja það, skelfilegan leik.
Já, bara hörmungar leikur.
Það leir í þessum leik.
Þetta er í heimavelli hamingjunar, sko.
Þetta er á heimavelli hamingjunar. Víkingur Valur og eins og ég segi, það öll pressan á Val.
Já, þeir verða að vinna og það verður gaman að sjá hversu hérna róttækur heimir verður í hérna í skiptingum núna.
Valgeir Lundar kemur 100% inn fyrir Magnús Eilífsson annars væri skrítið.
Já,
hann lítur að skipta um annan hafsendin einni, mögulega báða.
Já.
Hann mun setja eina karl á miðuna mínum mati. Ella sé Petri.
Kitti Freyr lítur að fá líka að byrja.
Kai Leo Veitðu hvað Kai Leo búin að skora mörg enn á Íslandi eða?
Nei.
Fimm mörg.
Já, í hvað mörgum leikjum?
Þetta eru einhverjir 40 IBF og þetta voru ekki nema 10 í fyrir með valrúmlega og svo þessir fjórir á þessu ári.
Já, og svo einhverjum með FH til að byrja
með. Já, til að byrja með. Þetta margi leikinnir sem var að maður í fyrir.
Já, en hann allan að...
Þetta daburt.
Já, hann lagði upp einhvern haug á mörgum fyrir með IBF. Svo eru fleiri leikir á morgun í HK. Það torveldaslagurinn. Átni Tóru, þetta fyrir leikmaður beggja þessir að liða hágangar rúluði yfir hérna skagamenn upp á skaga í fyrra, en skagin að koma inn á góðu momenti inn í leikin og þeir verða telast munlíklar í þessum leik.
Já, það hérna sjálfstörst í skagaliði núna og hákólið marði púnta á móti nýliðunum á nesinu í helgina hann eða þetta verður stáli stáli, en háká fór að uppbyttir í fyrra og pakkaði skaganum saman.
Fjölnir Gróta, það nýlega slagurinn, hann á morgun einnig. Gróta, kannski konum með smá sjálfstyrust eftir að hafa sett hann fjóru sinn.
Það alveg klórt mál. Þeir fara líkleir inn í þennan leik eftir síðasta heldurinn hefði gert leikinu undan. Og ég held ekki að Gróta séu bara til alls líkleir í þessum leik.
En fór ekki Gróta, sko fór hann ekki að velli hann Pétur Theodór með höfuðáverka?
Jú.
Það ekki sérstætt.
Nei, það ekki spes, sko.
Nei, þurfa á honum að halda þarna, komið búin að opna markareikningin og
já.
Svona þeirra svona eini alvörus, svona nýju sendir sko.
Þeir geta sett Gústa Hallsson líka, kamann Axel geti líka fyrir fram
Já, Axel geti
Þetta verður bara stál í stál, fjölnir hérna, fekk bara þetta stiga móti hérna víkingunum í fyrstum ferð og síðan það var ekki sem að bara hent einum punkt í pokan, þannig að er verða, ná sér í þrjú stiga morgun
Já, þetta mikilvægt fyrir þá. Svo það fjórði leikurinn á morgun sem á frábærum tíma, klón 2015, að málur hósa þeim sem að hérna ákveða þetta. Breiðablik F.O.
Já, midnight fútbol, nánast.
Guðmar Hrafnkelslárin, kannski upphafið að gjaldrútt hangnættistildar Breiðablik þegar að Guðmar Hrafnkels fór úr Breiðablik yfir í F.O. á sínum tíma. Það var reyndar í handbolta, en blikar á toppnum með 10 stig F-fóingar með einu leik minna en þeir eru hvað með 6
eða ekki 6 stig, jú, 2-2 og 1 sigur 2 sigur og 1 tap
Hvað erum að fara að sjá þetta á morgun, Stjáni?
Ég held að þetta verið hörkuleikur F-fóingar hérna eru,
komið með eitthvað
komið með eitthvað búin að vera í fríi núna, fengu fríi eftir víkingsleikin
já.
Og blikandir að spila núna bara á 3 færdag á fresti búin að vera það síðan að boltin byrja að rúlla Ég hugsa þetta verið hörkuleikur, Breiðablik búið með taka á FH, síðan Óli kom í heim,
Já.
Þá var Gústi Gylfa sem var arkitektinn. Núna það óskars að finna glufurnar á FH-liðinu og ég held að það séu nóg á glufum þar til að hérna, fóti mörg. Til þess bara herja á hana Hjört Loga, hann bara ekki nógu fljótur lengur.
En þið voru ekki fá Loga?
Logi ég bara backup.
Ákvörð ætti hann var backup fyrir Hjört Loga?
Að því að Hjört Loga er betri.
Okay.
Já,
það er loka svæðum.
Það er ólíkt því sem hann hefur gert
Já, það er nefnilega það sko, ég held að hann muni pröfa eitthvað nýtt núna
Já
Muni reyna að breyka á blikana Því Óli hefur örugglega verið að liggja í blikana núna í einhverja 10-11 dag
Já
Hann hefur hatt nægan tíma Hann pottet með sína sjálfararsnilli búin að finna einhverja veikapunkta að ný leikir upp blika. Mm. Spurning hvort þeir virki, maður veit ekki.
Þeir voru að tala um hérna Gísli Eyjólfs frá í tvær vikur eða þú veist, það nára meiðsli hann mm-hmm. þetta segja að væri nákvæmlega klár eftir tvær vikur en vonandi hann verið klár eftir tvær vikur. Hvað fleiri hérna breytingar ætli blikarnir gera?
Ég sé Davíð kom inn.
Mm-hmm. Ja, alltaf fyrir Róbert Þóra.
Já. 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 Það svona 99% líkur á því.
Maður bara hérna var svolítið merkjætt með hann Róbert Þóra sko að því að hafa búið að láta svo mikið með hann Keli búið að láta mikið með hann og búið að marka setja hann flott á fótbolta.net og Total Football og allt þetta en maður var bara hálfpartin í sjokki
Já, þú verður náttúrulega tækið um dæmi hann á meittur eða meittur sko
Hann
kemur bara inn er
réttur mót sko ha?
Hann kemur
bara inn réttur mót Já, en ákvörðu var að spila
Já, ég held sér bara að vera að reyna að koma hann minni hlutina Menn eru tilbúinir að taka sensa að því
kópóinum
eins og menn eru tilbúinir upp í kóru og það bara byrja að vera það, gefa ungu strákum
breik En sko, ekki Davíð bara betri en stari í
dag? Jú, Davíð betri að mínum mati
Já
Hún búin að bæta sig mjög mikið hann Hann,
hann líka hörskur. Mikið íþróttum aður
Já, hann það
Ég líka ekkert viss það besta staðar Robert Dorra sé vinstri bakvörðurinn
Nei, hvar á hann að vera miður?
Miðverur miðjumaður
Já, hvar spilaði hann í afturöldingu?
Hann var ýmist í vinstri bakvörði eða á miðjunni Mm. Ég held að hann að veri mest í vinstri bakur í annar deildinni en svo í fyrst deildinni var hann meira miðinni.
Já.
Og var hann bara að koma inn
og svo það einhver kom inn fyrir Gísla.
Já, hver kemur inn fyrir Gísla?
Kitti Steindórs myndi ég held að. Já. En hvað með ekkert sérstakur akkur er alltaf völlur nervur alltaf en hérna ég hugsa Kitti kom inn og skori á móti að fá á morgun.
Sko, fyrir móti í fyrra þá var allir að segja mér að Alexander Helgi er besti leikmaðurinn í deildinni mm. og hann var mikið meittur. Hvenær fá að sjá hann?
Hann var alltaf búin að vera búin að vera á bekk núna, þannig að hann lítur að fara hún mínútur og það mikill styrkur ef að, hann þarf að haldast heill því hann frábæri fótbolta en það ekki nóg að frábæri fótbolta geta að spila síðan bara tíunda hvert leik sko,
sko talandi hérna vondar frammistöður eins og vorum að tala um á hann hjá Valsmönnum FH að koma eftir erfiðan leik
Mjög.
Á móti Víkingunum, töpu 4-1 það nú hægt að gera nokkra breytingarnar á FH liðinu sko
Já, já, Guðmann kemur pottið inn ef hann hætti að vera illt í hausnum
Já
Og hérna, ég held að Þórir verður alltaf aldrei í hafsendi sem var hann að lunga úr þessum leik
Já
Og spurning með alla Guðna Ég held að hann byrja ekki Þannig að miðjan Björn Daniel og hérna Þórir Jóhann
mm.
Svo ég hefði Lennon bara fyrir hérna framan
Já
Ég vil bara sé Óla setja punkin á borðið og setja Lóa Rapp Robertson í liði með Guðmann
Já, sem ég, með Guðmanni
Já, og setja Guðmund Kristjansson djúpan
Já
Ég hef talað við nokkra að F og þeir segja þessi logi sé geggjaður Ég sé nokkra leiki á hann mér vetur líka Mjög flottur þar
Hvað ára gerir hann?
Hann 2004
Hann spilaði hann byggaleikinu múti í F og var, nei, það múti þrótti og var bara bestum
Ísak Bergman að spila í sænsku úrvalsdeildinni Hann 2003
Já
Alveg ætti að spila 2004 í pepsdeildinni
Já, það alveg hægt sko
Þannig að Valgeir var basically 2003 í fyrir eða og pælir í þessu
Já, basically 2004 því að hann ámlega svo sitt á
hann
Já, hérna Já, ég meina ég hef ekki séð nóg á þessum hver þannig að til að hérna metta það en af hverju viltu, finnst þið ekki komið fínt hafsind eða?
Jú, ég tel bara hendi FH betur að hafa hann djúpan
Ég hef búin að segja þetta í allan vetur að mm. hann besti djúpi miðumæður sem FH
Já.
En honum fórnaði í hafsend.
Ég hef alveg hlusta útskýringar Óla of hvernig hafsend og hann sé orðin hafsend og alltaf en þetta bara mín skoðun, ég tel að hann muni verja vörnina betur heldur Björn Daniel mm. það muni gera já, mikið fyrir hafsendana
og Björn nýtist líka betur kannski framar á vellinu
Já, ég meina að það var í leik Björns alltaf hérna áður fyrir að hann gat skorað Já,
þá var hann bara í tíunni og hérna bæði lagði upp og skoraði þannig að ég held að
Sá ég hann ekki eftir að skora þrenn upp á skaga?
Gott ef ekki, hann líka góður að koma í seinni bylgjunin í bóxið, góður að lesa hvernig hann á að mæta
Já
Prófessorin þarf bara að hlusta á doktorin, hann hlusta á hvernig einsta þótt
Já
En hérna, hann maður að hafa gumma í hafsend
Skrifa niður Skrifa niður, það mjög mikilvægt Fylkir Káa svo leikurinn að hann fer fram degi síðar Hann fer fram á fimmtudaginn Við erum hér aftur á fimmtudags morgun Það sem ætlum að fara við leikina frá miðvikudagskvöldinu Strákar Það auðvitað þannig að þetta auðvitað fyrir margt skrítið móti í ár og það opnar annar félagsskiptagluggi í næsta mánuði og væntanlega myndi ég segja að nánast öll lið séu að hugsa um hennan glugga og það gaman að segja frá því að það búið að ráða annar flóks þjálfara inn á alfred.is hjá Breiðablik Hver var fyrir valinu, Kili?
Var það ekki Don Simón?
Don Simón orðið nýr annar flóks þjálfara í Breiðabliks
Nýjasta mótel Puma
Já, þannig að alfred.is rettaði því fyrir draumastarfið þitt farið inn á alfred.is og alfred.is vilja að þið finni leik, eitt leikmann fyrir Breiðablik eitt leikmann fyrir FA og eitt leikmann fyrir Fjölni það verður auðlýsa til leikmannum hvern myndir þú taka Kelly ef þú ætlar að köpa í Breiðablik
ég myndir taka Valdimar Þór Ingimundsson
hvað þarftu að borga fyrir hann, 7 miljónir
já og eitthvað hlut af næstu sölu það klárt mál
já
ég færi beint upp á skiparska og tæki Stefán Teit
já Hugsa ykkur að hérna, hvað þú gott fænt hjá blikum með í Stefánu Teita því að hérna, hérna fyrir mót var enginn að tala með hann að gauður.
Nei, ég veit ekki það, ég í fyrir hann alltaf horfði á hann í liði sem að hann á með eiginlega hólsri allan leikinn.
Já.
Hann tók mikið að löngum einhverstum og föst leikandri og ég var svona ekki alveg að kaupa hann sko. Mm. En það þurfti ekki nefnum bara tvo leiki sem ég myndi kaupa hennan gæða sko.
Meirinn á alfred.is F-fóingar leitaði leikmanni, hvernig ættu þeir að svona... Já, getur enginn sótt að vera F.O. leikmaður en hvernig eiga þeir að sækja?
Þú mútt byrja þjóni.
Ég, þeir eru að reyna og ætla sér að landa ekki eftir Gunnþóri.
Já.
Þannig að það verður alltaf frábært sæn.
Já.
Og hann karakter og getur spila marga stöður. Mm-hmm. Þannig að ég held að það vantir svolítið að karakterum að F.O. Við Guðmann og Guðmi Kristjáns svona innu alvöru karakter þar hana.
Ég myndi sækja Unnar Steinn Ingólfsson frá fram. Hann getur leist djúburna miðið, hann getur leist hafsend og hæri bakvörð. Já. Það option að færa hörðinga yfir.
Gott sjátt. Og, en þeir eru ekkert að fara að fá vúk
í svona glugga. Vasti Björn ekkert að fara
að selja. Nei, vúk, þann kemur ekki nema leiknir sé ekki sensávar upp og leiknir vera alltaf í sensávar upp í þessum glugga, sko.
Það samt svolítið svona sérstætt ákvæði að hafa, Já. Ef þeir hafa sensa. Því að þú veist, hver á að meta það?
Nókulega.
Á hringi Dóttur fútból og segja, það er sens? Nei, það ekki sens. ég meina hvað
þeir fara aðra leiðir enn í breiðoltinu
já, þetta
reyndar láti Dómus Nóa lesa yfir sér ákvæði
Helgi Óttari klókur
já, þetta er skemmtilegt ég minnst gaman þegar þetta er svona huglegt og skemmtilegt strákar, og svo alltaf að vesla fyrir þriða leið og svo veslum við fyrir fleiri leið næst Fjölnir
já, ég veslaði nú Björgvin Stefánsson fyrir Fjölnir en daginn, hann endaði KF það nú meðsli spilinni þar En ég ætlaði upp á Akranes á gólföllin sækja Dino Hotsits
Markmann?
Já
Ég get sett það að það algjört kjaftaði hjá þér að sækja þennan
Markmann Það það?
Já
Er það ekki að góður á lukkaður að vera?
Hann fínn en sko eða þú vilt henda Markmann úr hérna úr matla úr markinni og fjölni sem að ég nú ekkit endilega sammála þá þarftu ekki að fara lengri en á bekkin
Ég sigur hún það, ég Já. Hugsaði þetta mitt á leiðinni En ég tel, eða með liði bóttpartu þá gefur Dino þér miklu meira presens heldur sigur hún það Það úr líklega til að halda þær uppi með hann
Ég var nú á sömu bylgjulengd Ég ætlaði bara að fara í víkina ef að yngvar Jónsugur hún heill og Dotti Inga þarf að fara aftur á bekkin eftir þess að frábæru framistuði Vesturbænum
Já.
Bara fer kóngurinn heim og hérna verður krýndur kóngur grávóks
Já, sólslæðið silfri á voga
Já, og heldur þeim í deildinni
Sko, mig langar að sjá þennan Sigurjón Daða spila
ég sammála því
Ég vil hafa hann
Ég sé það ekki gerast
Nei, kannski fullmikil bjartsýni að hann fara dett inn í þetta en hann kufir að hafa ýmislegt í þetta
Fjölismenn getur líka sekka á Stefán Inga Hann náttúrulega bara mánaláni á Grindæk
Já, má hann skipta í þriðja
Nei, lífi? Er það orðin reglar
Er það ekki, er það nokkuð?
Er það eitthvað annað er að tengist láni?
Ég held að Simmi mitt var að skipta yfir í smára og hann mátti held ég ekki skipta
okay.
í annað lið núna í þessu glugga
Já. Ég held að það var ekki sem verið sér reglur þegar menn fara á láni
Já,
það var nefnilega verið að koma í veg fyrir þetta
Ok
Já, þetta er
áhuga Ég skil ekki alveg okkur
Ég manna voru alltaf tvö skipti í galanda
Það er nefnilega búið að þrengja þetta enn meira
Við slum fara í lengjudeildina og það risa leikur í lengjudeildinni í kvöld Leiknir IBVF og góðu fréttnar eru það að leikurinn í beinni á stöð 2 sport Þetta eru þetta leikurinn Svona aðal leikurinn í þessar umferð og ég ætla að segja ykkur eitt það óvænt úrslit í kortunum hjá dóttunum ég held að breyðlingar sé að vera að vinna þetta
ég sammála því sjáði það nú í spáminni en á fótbolti.net
já, ok
í dag okay, á. Og þarna eða það ekki sig að höfskuldsrétt þá var hann að liggja verið svo leika alla helgina hann er búin að vera í svona 50 kaffibóllum Svo var mjög lítið
Já.
Og þeir verða klárir Og leiknir bara með betra lið en held ég margir bjúkust við Ræðurnir að koma hrikalega vel inn í þetta mánu og dagur Og svona Það sem að mér finnst þau leiknir eru svo rosalega svona sterkir og fitt
Ok
Það var horfir yfir liðið sko Frekar háaksnir líka
Já
Þeir geta vel búljað
Ég ekki að minnst að koma vel inn í þetta hérna, okkar maður í markinu
Smitt
Það er smitt
Já, já. Ég meina hann
Hann að smitta út frá sér já. Og hérna þeir hérna alltaf var markmanns bara krísárið þannig Það voru konum með alltaf Jónasson í markið og, Þannig að þetta voru klókaup hjá Alfreds
Já það var hérna Þeir á Dómus Nóa vellinum eru ánæði meðan veit ég Já, þetta er rísa leikur, leiknir IPV, flott starf unni þarna í breiðoltinu og ég held að eigandi IPV fyrir bara ánægð með stíð
Já, ég tel að líka Það líka prófulegt að sjá hvort að Daniel Finns haldi áfram að munda vinstrilöpina Drengin smá löp að gæðinum
Já, þetta er,
hvað, er Daniel, hann... Sævar Atli og Vúk, þetta eru bara þetta eru allt gæja sem að verða lágmark í maxarunum eftir 1-2 ár.
Líka við pælum að þessi úlingastörðinu og leikni, þeir eru með 200 yðkendur yngirlokanum.
Já.
Þeir skil upp gæjum reglulega. Það já, já. Að virða það, sko.
Já, já.
Þeir eru með hann að þrjá gæja núna, úst, þeir eru með fleiri vissulega sem eru aðeins eldri.
Já.
En þessi þrýr og svipum aldrei allt frábæri leikmenn.
Já, og eru kannski með besta leikmennin í Pepsi Max deildinni. Í...
Já.
Hilmar Átna. Það Það nú ekki komið það snemmt langt í tímabilið að við getum talað do or die en það væri samt fínt fyrir þessi lið að komast á blað bæði lið með núllstig það ekki rétt hjá mér?
Jú
Hver vinnan leik?
Afturlending vinnan leik
Já Stórt eða?
Nei, ég held svona 2-0 Já, Tvek. Svona daði verið í stuði
Já, tvekkja marka sigur
Leitaði græsja að nýma svo það?
Já, pottet
Maggi
vill spila bolta Alla á móti liðanum sem hann telur sig eiga vinna
Já. Heldur betur og í Ólafsvík það Víkingur Ólafsvík fram sko það eitt sem ég ætla að segja ykkur sem að þið sem alltaf að góla á gervigras á alla velli sem að þið fattið ekki að þessi vellir út á landi tapa rosalega sérstöðu sinni og svona erfiðleika stíð verður mun minna þegar að það komið gervigras
að mæta á gervigrasi
já. Já, þú veist ég man þegar að ég fór að það með hákalið 2018 og þá voru þeir nýbúin að opna þetta gerugas og mér leið bara eins og verður komnir bara eitthvað í breiðholt eða hafnafjörðin eða eitthvað því að þú veist að mæta í Ólafsvík á grasvöld sem að þú veist kannski þú veist þú þarft veist að labba þessu mann og tjekka á honum og allt svona þú veist þetta bara eins og hvert annað gerugas nema þú bara statur í Ólafsvík það eina sem sko eitthvað, einhver x-faktor
ég hoppa að hæð mína að fóra austur og spila á fellavelli en ekki Viljónsvelli
Já.
Svo ég tala minn frábæra fyrirlina
Já, betur fellavelli er
Það gerugrasið Fellabæ
Já, þú ert svona plastmaður
Já, ég það, maður ekki best standinu og maður getur hlupið meira á plastinu
Það eins og ég segi, ég hérna Það fer ansi mikið sjarmin úr þessu öllu saman Ef að plastið fer líka á landsbyðina
Eitt líka með plastið, það allir að kalla þegar hús gerugrasið hér, gerugrasið þar Ég meðum ekki gleyma því að við verðum að haldi í grasi Því að við ætlum að búa til leikmenn sem að fara að spila í atvinnumennsku á grasi Þá verða þeir að spila regla á grasi hérna á Íslandi Það geti ekki öll lifir á gerugrasi Við verðum aðeins að finna milliveginn sko.
Já, ég verði eiginlega bara að brjóta Sko, við verðum með brjótandi tíðindi hérna Því að Ögmundur Kristinsson Er genginn til liðs við Olympiakos
Það er svaðalegt
Það er hjúts Hann var ekki liðin um daginn og Nei. Hafi búið að vera orðan við þá
Já, ég svona
Þetta alveg verið dýl
Þeir eru langbesta liði í Gríklandi þessu staði núna Ég heldur þessu 23 stigum undan Pák
Já
Og þeir hljóta vera að kaupa til að setja hann í markið
Já, hérna, ég meina, ég man þegar að ég var hérna í krossferðar einn að koma honum í 21 áslandsliði hérna fyrir 2011 Já. Og það má við kallaða fíbul og hálfviti og
man eftir þessu
ráðist á mann úr öllum áttum
Já, farin að halda að vera eitthvað bróðin
Já, já, það var endalust vera
Þau ekki að heyri í Steinari
Já, það var í gaman
Já, já, þetta er sigur fyrir Steinari
Já, já, já
hann er Segðu, hann er sigur heru, Steinar sigurvegarinn í þessu öllu saman
Svo var þetta sigur fyrir ögmynd líka Það var oft einhverjum misvitri menn að vera að gera grína á hann mikið tíðina eins og hverjir bara þú veist, blaðamenn og fleira bara vera að tala illumann eftir landsleikinn og fleira hann og alvöru atvinnumann og feril
Já, þetta
er bara þannig
Þetta er stórt
Er eitthvað vermið á þessu
Já samkvæmt
2 milljón punda
gisk. Nei, nei, 400.000
evrur. Ah, okay.
Það 31 og skammalt matmaður.
Já.
Og þetta býsna stórt auðvitað. Alfred Finnbogason spilaði áður með hérna
Olympiakos.
Já, við þurftum nú bara að við þurftum bara að sprengja þáttinn til að koma þessu öllu saman að.
Við erum bara að fara að leika á næst tímabili. Páka Olympiakos.
Já, vonandi að verði bara í
Óferð, Dóttur fútbol.
Já, steinar maður.
Hver í markinu að það núna?
Núna hjá Olympiakos. Hann farinn hérna, sko, gaurinn sem var lélegi markmaður sem var hjá hérna Vestham í ár, muni hérna Roberto, já, hérna, já, já, já. Hann var hjá Olympiakos og var ekki kóngur þar. En var ekki alveg sami kóngurinn í Vestham. Hosey Sá markmaðurinn þeirra núna, sem svona inn og út úr. Já, hann reyndi ekki verið í portugalska landsliðinu, hann alltaf hann var í Porto. Hann hefur verið markmaðurinn og Bobby Alain einnig, en það strákur sem að var með Rúnari Alex í Dijon held ég alveg örgla.
Hvað Hosey Sá gamall?
Hosey Sá, hann 93.
Okay.
Ja, þetta áhugavert og til hamingju með þetta, hérna, ömmi, þetta ekki stærsta markmannsmúf sem við fengið?
Jú,
já,
nokkuð svafa.
Staðfest, mögulega átni Gautur í City.
Já, það reyndar helviti stórt.
En hann var ekki fengið hann til að spila, kannski.
Hann fengið hann til að spila í FK.
Já.
Við munum hvernig það gerist. Það var að því að David Seaman hætti, þeir fengu hérna David James frá West Ham, sem var cup-tight.
Já.
Það var nú búin að spila með Vestham í
okay.
En mér minnir að vera eitthvað þannig Og þannig að wow, ömmi mættur í Olympiakos Þetta svakalegt múf
Já, þetta smá sjokk sko
Og Steinar
Jú, það búin orðanarna en maður var svona Með gríska fjölmil og orðaða menn helviti mikið hér og þar sko Svo maður var ekki alveg að kaupa
það Sko, máli var það að hérna þegar maður var að öskra eftir rúman í 21. Landsliði hérna 2011 og það var svona, það var hlegið og allt það Svo hélt maður áfram að bakka augmöndin upp og svo var það þannig að hann var ekki valin í innan hóparna 2018 Kemur ekki tengdapappin og raunar yfir landstjálfarinn og allan pakkan Sko, Steinar, hann verður að fara að fá sér 1-0 í hátíðin.
Já, já, já.
Ég meina, hvað Fredrik Skram í dag?
Hann á bekknum í Lyngby.
Já, hann var skrifundur í Olympiakos.
Þetta ekki át, þeir eru bara í riðlakjörni meistaradeildar, sko.
Hmm.
Þeir eru bara beint í riðlakjörna í Champions
League. Bara ekki beint inn?
Já, allt ég, pottjétt.
Það ekki alveg pottjétt af því að það
var eitthvað. Kannski eitt playoff, kannski.
Já, mér finnst það svona líklegast, það er hérna ekki alls ekki pottjétt að þeir fari beint inn í riðlakeppnina því að sko meira þess að Ajax þurfti að fara í gegnum playoff
þannig að þetta þurfti að taka eitt rónd
ég held að það sé alveg 100% nánast að þeir þurfi að gera það til aðeins með þetta ömmi og svaðalett herri förum í Pepsi Max del kvenna með mínum örum í Origo Origo, þetta mínir menn og það bara sama hvað þart tölfur eða sjónvarp eða myndavélar eins og ég sé alltaf myndavél besta gjöfin ef hann þarf að gefa konun eitthvað það alltaf við ánægjum með það Herði, hérna sko Kili Valur að stinga af
Já, rúluði þið breyðið ekki að spila
Já, rúluði við Já, já, betri hvað sagði ykkur í gær betri einn fugl í hendi en tveir í skói það bara, það ekki flóknar að það og rúluðu við stjörnuna Elín Metta skoraði ekki
Nei, var það ekki Hlín Ida og Ástís
Já,
það rúlaði við stjörnuna að vinna það 3-0
það ekki?
Ég veit ekki
Sko, var stjörnuna eitthvað einhverjum færum? Ég hefði bara besti markmaðurinn á vellinum að verið markmaðurinn í stjörnunni
Ég var lindu við skjáin og horfa á FH þrótt
Já, en Það svo sem kannski ég lítið að leika að segja, var alveg bara miklu betri það?
Já, já, klart mál, miklu betri.
Já. Ég heyrði að hún hafi staðið sér vel, hún Birta í markinu hjá stjörnunu og það sem var gaman við að sjá það að hún er greinilega fengið alveg hellingskennslu þarna því að fyrir svona 3-4 árum síðan þá horfði ég alveg á fullt á leikjum með henni og þá hafði hún greinilega fengið eina kennslu. En svo núna bara allt annað að sjá hana og á helvíti gaman að sjá þessar framfarir sem að hafa orðið á henni og sýnir hvað hvað markmannsþjálfun getur breytt hlutunum hratt hinleikurinn það sem að vel þjálfaðlið þróttar vinnur FH
Já.
Hvað hérna hvað var það sem var umdeilt í þessum leikdrengir var það vítaspyrna eða hvað var það
FH áttu að fá víti rétt á hann að þeir skora hérna, þær skora seinnamarkið hérna, þróttarinn í fasta 50-50
Þjálfari fær raukt
Já, þjálfari fær raukt og svo markið sem að hérna, þróttur skoraði seinna markið var líka að vera kvart yfir því að hún hefði brotið af sér mér það bara ríkalega vel gert og risa sig fyrir þrótt og þær eru heldur betur að svona stinga ofan í okkur sérfræðingana sem vorum allir búin að spáðu niður
Já, já, þetta svo sem fyrsti sigur þeirra en þær
já, já, þær eru með fjögur stig miljónalega FO með núll stig sko Það sækja hann að þess að Sísi Láru sem sagði öll lífar eftir, það var bara ekkert við eftir því miður Þetta hún ekki búin að vinna eitt fótboltaleik í sumar Þannig að þetta kemur kannski ekkert svo mikið óvart eftir að hyggja
Nei,
þetta Líka bara svakalega gaman að sjá þetta scouting hjá Nick því að þetta engin heppni hann að sækja súlíninga
Nei
Þetta bara alvöru leikmenn Stefán Ríperó að raða þeim inn Síðan hún líka góð þarna í bakverðinum Með eitthvað bakverð þarna sem hann hleypur upp honum við kantinn allan leikinn Getur skotið og bomba fyrir sko
Já
Há, Það verður bara að gefa honum kredd fyrir það
Já, hann, svona, ef ég væri, ég skal viðurkenna það, ef ég væri hérna með kvennalið, þá mæti ég líklega að vera svona pæli honum sem þjálfara bara í framtíðinni, því að hann verðist að vera gjössanlega búin að mappa þetta út
Já, hann líði vel í kóra hverjunu, hann býr hérna hjá okkur og
Já, þetta
greinilega hörku þjálfari
Skoðum það
Siggi Sörens sem kom með hann til Íslands á sínum tíma
Siggi Sörens
Já, með honum í háskóla úti
Rétta honum einhverju gigi hérna
Rétta honum gigi hérna sem leikmaður
Já, Mike í IH
Já
Það og the rest is history aðstofumaður hans Edda Garðarsdóttir Það áhugavert Og En það var auðvitað Þetta rauða spjald Já, Guðni Eriksson fær rautt spjald Rétt fyrir lok Fyrir hálfleiks Sem að Það væntilega verið eitthvað sem hann sagt við dómaran
Já, já, það ekki haft og vekk Sendur í styrtu
Sendur í
En það fengu glöðulegt mark á svo hotni samt sko
Já Hver þróttanir?
Já
Þetta er seigar
Þú var ekki stig í árbænum Þetta Jó. Er bara
Jöfnu aðna alveg undir lokin
Já, já kannski og bara til að klára þetta Lengi til kvenna þá unnu haukar góðan sigur
Já
Afturlíku
Afturlíku
Þannig að það er eins og Það er og svo í annari deildinni sem að þessi nýju annari deild þetta ekki annað árið hennar held það, sé deildar
þetta þriðja held ég
þar háká að rúli verið allt saman með hafa enn ekki fengið á sig mark í þessum fyrstu þremur leikjum yfirburðinir algjörir þarna þú veist það flottur liðum hérna fram, grinda ekki í þér og auðvitað mínir menn á Áltanesi líka með lið þar stelpundum mínar hvað hérna Það sé lengi til kvenna það bara gefinns hverju fara upp á því
Nei, það alveg ekki gefinns sko.
Keflæk lítur að fara upp
Keflæk til ég að fara upp
Já.
Og svo þetta á milli Hauka og Tindastóls
Já.
Fara upp með þeim
Og gaman að fá blöndal og félag upp í
Maxa. Já,
Já það væri mjög gaman Náttúrulega það framjáðan Múri L
Já.
Það alvöru spilari Reyndu við sjö pepsilulega að fá hana fyrir tímbli
okay.
En
við
lífum bara vel aðna á króknum
Já, ok, þannig að eitt besti leikmaðurinn þar
Já
Heru, ég held að
Eitt besti leikmaður á Íslandi náttúrulega í Keflavík, sko
Já
Natasja
Ok Fór hún ekki Fór, hún ennþá
Hún ennþá
Hún var nýja annarslið
Já, hún var annarslið
Já, já Er
ég að þetta leik á þessu æfingamóti
hún er lojal Keflavík
Já, ég meina Ég virði svona Þetta leikmaður sem fellur með liðinu Og hún eina líkinn mönnum Og hún telur sig reynlega bara eiga sökina Hún bara heldur triði liðu alltaf með þeim upp Þetta karakter
Já, þetta eins og maður segir, það vel gert hjá henni Það virkilega vel gert hjá henni Herðu, hérna mínir menni Ólafsson báðum um að velja Ólafsson vikunar Gynið góða, Ólafsson gynið Ólafssonin hjá mér núna Andri Ólafsson Þjálfari kvennalis IBVF En Andri spilaði 162 leik í efstild Og leik með öllum yngri landsliðum En það sem fáir hafa gleymt Og ástæðan fyrir hann Ólafsson dagsins Og ég bara Ég hérna rakst á okkur að mynda honum daginn Það sem var í KR búningi
Spilaði enga leikaldi
Jú, eitt leik
Eitt leik
Mestara, mestara hana
Já
Ég man eftir þessu
Já, ég var bara búin að gleyma því
Það, ég á góða sögu að þessi Frett þegar hringdi hann var að velja milli Vals og KR
Já
Þannig að voru Valur ekkit svakalega vel stærri svo í dag sko Og hann hringdi víst í leikmann Vals og spurði hvernig það með ykkur Borga á Valur á rétt tíma að nei, áferði ég káir
Já, það alltaf fín sjá alltaf en, hérna, en alltaf hann verður Íslandsmeistari með káir þó hann á ekki spilaði leik, hann var hann í hópnum lítur að með að titla sem Íslandsmeistara og spila svo með Grindavík 2014
Já, það var mjög sérstatt
Ég var að viðkjanna, þetta bara, það eins og þessi áhráða verið ykkur þóku hjá mig, ég var nú að fylgjast með á þessum tíma ég bara
Tapa á móti KF með Grindavík, það örugglega hans lágpunktur í lífinu
Já, það lítur að vera lágpunkturinn Var Jón Kári í liðinu á miðjunni
Ryksuða á miðjunni Nilfisk
Nýmættur í tímtunna Komin í tímtunna þá
Nei, hann var í standi þá
Já, þetta var flottur Ólafsson dagsins Ég bara, ég sé hann alltaf fyrir mér bara í BVF-búningum En þannig fór hann okkar smá flakk kallinn Fyrir mér enska boltan og að sjá svo þeirra síminn með okkur í enska boltanum Fyrir þá sem hafa ekki séð það, þá skemmtið þetta viðtal við Joe Gomez, leikmann Liverpool, sem hann fær meðal annars að sjá Liverpool-messuna hjá stundinsmönnum Liverpool fyrir loka leikinn í deildinni í fyrra. Hann hafði býstna gaman að því og svo að Jói útterja sjálfsögðu sem fattir að selja allar vörutnar með íslenska landsliðinu í fótbolta. Þar segja æfingafötin og jakka og... töskur og allt þetta sem að þú þarft með landsliðinu, með nýja logoinu sem býstna vel hefnað. Það auðvitað þessi spörs leikur í gær ég einhvern veginn enn ekki að ræða þetta Son Loris dæmi, hann bara eitthvað skamman hann fyrir
að ekki. Á frangak
Já, já, ég bara, mér fannst það bara tveir ólíklegir menn til einhvern veginn að fara að garga hvernig á. Já,
þess vegna var þetta svona þetta ekki verið gert neitt ef þetta hefur verið aldrei verið og hérna Harry Vink sko.
Nei, fæ hérna, segir mér eitt hérna með, og Gylfa, hvernig var Gylfi í þessum leik?
Þetta var bara leiðileg leikur
Já.
Og hérna lítið að gerast Gylfi var ekkit verri eða betri en aðrir hann inn á
Nei.
Hann virðist vera eitthvað minna í náðinni en áður hjá hérna Karlu
Býttu hann ekki hún í liðið aftur?
Já,
sístum leikum
tekinni einna fyrstur út á hérna mér stund bara aðtekli sér verðast við þetta að Karlu Andsís Lotti talaði bara við runni einhvern leikum daginn að þeir ætlu að hérna, verða í titilbaráttu hljótlega
Já.
En það nú bara, ég verð bara óskar eftir alvöru jarðtengingu þar Karl Ancelotti ekki að fara með þetta Everton liði í eina einustu titilbaráttu
ekki titilbaráttu með Alex Iwobi og Tom Davis í liðinu
Mér varst þessi umferð af enska boltanum bara verið svo besta síðan þetta byrja allt sem hann aftur sem þetta be meiri taktur í leikjunum ég sá góðan leik til þessu sunnudaginn Vestam Newcastle, óvænt góður fótboltaleikur, fór 2-2 Ég sá Liverpool vinna Aston Villa, hann var
þetta rosalega leiðilegur leikur.
Já, hann var ekki sérstakur, ég við ekki hérna.
Já, með hann á skjálhliðin á blikaleiknum.
Já, hann var ekki sérstakur, en Southampton Man City var skemmtilegur leikur.
Já.
Já, hann hafði enda 1-0 náttúrulega lígilegt.
Það einfaldlega þannig og...
Það þarf að gefa sem Hassan alvöru virðingu.
Já, fyrir að hafa náðu að snúa svo við. Já,
klárt mál.
Það hefði einhver rekið hann eftir hvað, fortfara 9-0 eða 9-1. Já, það töpuðu fyrir Leicester fyrir áramót, hvort það var ekki óttúber eða eitthvað, þá töpuðu 9-0 og þá heldur margir hann yfir rekin, en svo var ekki. Kannski framist að helgarinnar var í eigu Arsenal sem að unnu Úlfana 2-0 á útivelli og það eitt svolítið magnað við þetta Arsenal-lið núna. Mér finnst þetta betri ára einhvern veginn yfir varnarleik liðsins eins furðulegt út af hljómar eftir að Martínez fór í markið.
Já, þeir eru búin að fá sig eitt markið í síðustu 5 leikjum.
Sko, já.
Það, þetta var orðið gattasíkti undir lokin hjá með Lenóin.
Já, ég meina, það bara einhver ró yfir sem góður, hann lítur út að vera 46 ára,
já,
en hann fættur 92 og hér einhvern veginn hrikalega flottur þetta, manstu United rúlaði yfir Bormoth einhvern veginn, þetta lítur alls ekki vel út Kelly, hvaða tvö lið fara niður með hérna Norvits?
Sæði þetta ekki um daginn, ekki ennþá sömu liði fallseti?
Þá ertu að segja Aston Villa og Bournemouth.
Já.
Ok, þannig að þið eru að báður á því að Watford sé að fara að halda sér.
Já.
Já.
Þannig að þetta eru bara botnin sem ákvörðan þannig að niðri núna að fara niður. Fjórðasætið, eða þriðju fjórðasætið, hver enda þar?
Ég hugsa að þetta verði Chelsea og Manchester United.
Sammála því.
Þetta líklegt. Sjá líka aðdiktur tölfræðin daginn að sko þessi lið, þessu botn 5 lið. Mm.
Já.
Hvað þau eru búin að vinna held í einn af síðustu 20 leikjum ykkur
Já, það var Vestham sem gerir það hann David Moyes fyrir stjórum með N1 kraftverkið, hann að mjaka þeim af þessu svæði, búin að taka 4 stig í síðustu.
Nei, tjekka hann í aðalhlutverki
Já, með Susekin í hérna aðalhlutverki Sko, það eitt sem merkilegt við þetta, þau voru að tala hversu léleg liðin, slökuliðin eru núna. Það náttúrulega margt í því að hafa enga áhorfendur sem að hentar kannski þeim verr. Engir áhorfendur, engin stuðning, engin heimavöllur, engin stuðningur.
En svo fyrir Arsenal að mæta hérna, á múlinu á engir áhorfendur, það hjálpar frekar Arsenal heldur en að hjálpi vúl, sko, það klárt mál.
Já, svo líka leikmenn að spila vel eins og mér fannst þetta hérna, Gylfi mjög góður í síðustu tveimur leikjum fyrir þennan leik. Það hentar sumir leikmennum bara vel að vera ekki með 40.000 manns að öskra á þig og segja hvað þetta ómögulegur, sko.
Ég tel bara gæðin skýni meir í gegn í svona leikjum heldur en þeir áhorfendur eru til staðar.
Já.
Gæði leikmannar, segja.
Já.
Og liðsins.
Já, þetta allavega, þú veist, eins og bara það sem að Ole Gunnar Solskjær þurfti að hlusta á mikla vitleysu á sínum tíma að hérna eins og með að hann væri ekki alveg með þetta og hvernig sem það hann búin að taka smá tíma að púsla þetta lið saman. Nú hann að rúlla yfir sín lið þetta saman og þá að vera að benda á sko, þetta nú bara Bournemouth og Aston Villa og Brighton eða eitthvað svona.
Nei, ekki hætt að færa.
Bítu. Mm. Var það ekki þannig að var það ekki verið gagnrýnan fyrir að vinna ekki þá leiki? Af því að hann var alltaf að vinna Manchester City og Chelsea og allt þetta.
Hann var alltaf að vinna bara stóru leikina.
Núna bara, Dóm hann búin að búa til lið sem Dóm vinnar þessa leiki.
Já, ekki hætt að færa sem rök fyrir því að hann hafi ekki verið með þetta. En hann sé kominn með þetta einhverju leiti.
Jú.
Já.
Hann
byrjar að kunna að stjórna leikjunum og það náttúrulega spilar stórt hlutverk þar inn í að Bruno Fari nefndi sér komin í liðið.
Já, hafi
við
séð að eitt leikmann hafa svona mikið impact á lið á
Ímann bara gefti. Virgil van Dijk, jú, mögulega.
Já, það mjög gott, sjátt. Virgil van Dijk gjörbreytti liðupúliðinu að mætti þar. Það alveg hárrið tjáður og ég sá svona kannski gerast í byrjun tíund ára og tjóðurins þegar að Erik Cantona labbaðin á Old Trafford þá breyttist ansi mikið hjá liðinu West Brom og Leeds unnu bæði í næstu deild sem þýðir það að þeir eru þessi tvö liðar í mjög góðri stöðu hins vegar Brentford eins og kúkur sem að ja, neitar að skóla sniður fyrir aftur á það bara einhvern veginn eru þarna og þetta svona floater sem við köllum þetta
Já, hann ekki fara nokkuð skapaðan hlut
Nei, þeir vinna líka þannig að þeir svona að reyna anda í hálsmálið á West Brom og Leeds
Rasmus Ankesen þarna glottandi bakið á
Já, herru, hverju hérna fóru svo í úrslitani í sjedeildinni í Englandi?
Það voru hérna, voru ekki Exeter
Nei, Oxford
Oxford og hérna Hverju voru það?
Og Wycombe
Já, ekki? Wycombe, jú Já. Annarkur þessar liða verið Championship annars stóri
Já, og Fleetwood Town töppu áttu vikið
Og Portsmouth
Já, Portsmouth, já Áttu vikið leikmanni Fleetwood
Jú, Town? Jú, í sex nær
Hann ekki hóp
Nei Það var ekki alveg gengis skildi hjá honum aðna.
Nei, hann kemur Moso ekki.
Hann kemur Moso, jú.
Herri, já, förum við yfir í hérna til Spánar á í búði Domus Nova sjálfsögðu og Domus Nova býður okkur sjálfsögðu på Ask Mike á föstudaginn, fasteignasala venjulega fólksins og Real Madrid eru að stíga enn eitt skrefið þeir unnu, já, aftur 1-0 helgina og aftur var það víti og aftur var það Ramos 20 víti í röð takk hérlega.
Það svakalegt. Rekord. 10 mörk í vetur. Ásent.
Já.
Það ekki, ég að vera eitthvað með eða.
Já, ég veit að það nú ekki. Stíf Brús gerði þetta nú eftir hann held ég og
Ronald Koeman. Já, ég ætla að fara að droppa honum.
Hlýtur að hafa gert þetta. Það var rosa merkilegt viðtal við Max Allegri sem alltaf að tala sko að það allir að tala hvað Pep og Klopp og allir þessu skemmtilegi þjálfarar. Hann sagði síðan í Lombardi þjálfarinn.
Já.
Hann sagði það sem hann búin að gera við Casemiro, sagði staðsetningin á honum bara fótboltalegt bara masterpiece sko skal viðurkenna það þó maður hafi nú séð marga leikir Real Madrid þá maður ekki kannski alltaf vera að horfa á með pælingum staðsetningu Casemiro hins vegar þannig að það pínu vesen hjá Real þrátt fyrir að þetta líti allt saman vel út Karim Benzema getur verið á leiðin í fangelsi því að loksins núna verið að fara að taka upp þetta mál
með valbúina
já og sko ég hélt nú að þetta væri löngu farið og engin væri að hérna að pæla lengur í þessu en þannig það geti alveg farið sem svo að hérna að eitthvað gerist í þessu á hérna
voru vinir hans ekki fangelsi sín tíma voru engin að heim
jú en núna vil ég að þeir fá hérna Benzema í réttasalinn
okay,
okay. Í Fraklandi þá
já þannig að það allan að þetta stóði í marka og við treystum þeim. Barcelona 28 í gírin og Griezmann skoraði. Messi skoraði dæmt af. með það sem ég heyri að úr þessum leik þá voru þeir allir góðir Messi, Griezmann og Suárez
Já, þeir eru ágætir
Já, þeir eru það en sett ég ennum þetta þarna á Istunöf
Verður
ekki reikin eða við ekki dollina?
Það 100%
Jó, en allir að lifun ekki klára samt meistaradeildina
Jú, sem þetta
Hvert sækja þeir? Hvernig allir er sæki?
Hvert sækja þeir þeir getu Já, sem þjálfara Savi
Já, hann var að framlengja
Já, en með þessa klásu
Já,
hann með klásuna Talandi aðeins yfir til Katar Það sem að Mario Mandzukic hefur rift samningi sínum við liði sem hann var í þar Allt úr hæl
Skiptir engum máli hvað heitir
Nei, skiptir engum máli hvað liði heitir En allan að hann farinn og hefur ekki áhuga á þessu giggi lengur
Fer ekki eftir til Ítalíu bara
Jú, hann náttúrulega einstakum maður þar sem að hann heldur þjálfurum það hrættum við sig að þeir þúrikjana hann að
velja þetta Já.
Það finnst mér dæmi. Rosalegasti kostur sem ég heyrt
Já
að hann hefur einhver slatan áru þó hann sé ekki næstu eins góður
Nei,
þá getur hann búljað þjálfarana svona herðu, til Ítalíu förum við og það Juventus að hlaupa í burtu með titrin Kristján Ronaldo skoraði loksins beint úr aukaspinn og erum búin að sjá markið
Já
Þetta var ný tækni hjá honum
Já,
hann, hann búin að vera að fara svolítið í mikið power mm-hmm. Hann verið að nota COVID-tíman í að æfa svona fínni aukaspinnur mm-hmm. Bara sett hann yfir hérna, með þessari innafóta sparttækni sem hann kom með fyrst til Manchester United
Já.
Það eins og hann að fara að æfa það aftur
Já, hann líka bara verið stverið með betra sjálfstörust í aukaspinnunum eftir að búa að selja Pjanic og það sé nú ekki kannski farin
Nei, en býtum, hvenær tók samt Pjanic
Hann hefur fengið að tækina á milli Það kannski Ronaldo klikka 5 í röð
Já
Á mætir Pjanic
Já, hann hefur þurft allan að klikka anskotu oft til þess að fá bara að vera með í þessu öllu saman Það var 3-1 sigur á Genoa sem er unnu þar Nei, býtum Nei, það var ekki genó Þegar unnur ekki Torino, var ekki Torino slagurinn Jú, 4-1 á Torino Það segir þetta AC Milan vann Lazio á útivelli 3-0 Zlatan Ibrahimovic með markur vítaspinni Ég held að hann var í meittur En hann heill Og svo þetta stóra sagan í söllu saman Inter 1 Bologna 2 Það sem að okkar maður Baldursson
Andri Fannar
Baldursson Kom inn á 8.8 mínútu Saga leiksins var hins vegar meðan Juvara sem að strákur frá Gambíu sem var sem að kom sem flóttamaður til Ítalíu bara á bát Æ. Og ég skal viðkenna það að ég ruglaðist allt svakalega þegar ég var að heyrði þessa hérna á heyrði þessa lýsingu á hérna hérna á BBC þar sem að vera segja frá sem strák and his coach adopted him var sagt
Já.
Þá hélt ég að væri verið að tala um að sýni sem í Hælovic hefði ættleitt hann og þetta væri bara einn af strákunum á heimilinu hjá sýni sem í Hælovic en það var kannski of gott til að vera sagt en hins vegar frábær úrslit Birki Bjarnason spilaði með Brescia sem að unnu sinnleik
lífsnauðsynlegur sigur
Já Hver ég unnu þeirra? Þeir verður ekki Verona?
Nei, það farið í Steinana
Hellas
Hegi.
Verona
Já Og það voru flott úrslit hjá þeim Hann spilaði nánast allan leikina ekki Hann byrjaði
og...
Flott hjá mínu manni þar
Eru ekki orðið smá sens
Og Napoli eru sjóðandi heitir Með 2-1 sigur Og hvað Atalanta búið að vinna marga leiki í röð?
Ég heldur sjórnum einhverju 9-10.
Já, ég ætla þessi allan 8. Atalanta settu bara haldliðið út, skipti engu máli.
Nei, ég hlakka mikið til að sjá það í meistaradeildinni. Það væri alveg að skubbusku að mynda í reyðum myndu.
Þeir eru bara tveimur leikin frá úrslæðinu.
Já, ég segi það.
Þannig að þeir eru komnir áfram í þessi úrslitöldsamhull. Það eru auðvitað kemur í ljós held ég á morgun hvort að liðin sem Manchester City fái heimaleik í 16. úrslitaleiknum það að segja hvort að 16. úrslitaleikurinn verði spilaður hlutlausum velli eða ekki það fóru fréttir sem áttu að vera staðfestar þess efnis að 16. leikinni verði spilaðir
í Portugal
í Portugal en liðin sem eiga heimaleikina eru auðvitað reyna að fá heimaleikana en auðvitað út af augljósum ástæðum þetta býsna erfitt og þannig að það er bara einfaldlega þannig kannski aðeins út til Norðurlanda hérna Kili,
já,
hvað voru Íslandingar að gera á Norðurlandunum?
Það fari yfir alla
Nei, bara svona helsta
Ísak Bergmann
Byrjum á Svíþjóð
Skorar og leggur upp
17 ára
3-1 seri, það mjög vel gert
Sko, hvaða aðrir íslenski gaurar hafa verið að gera eitthvað í atvinnum sko 17 ára? Eyður hjá PSV
Já
Hvað Ásgeir og hvað hérna, Arnór mjög húkur í
okkur Jó, ég var held í 18 ára
Já, að setja En Kolbeinn
Á sama Er náttúrulega komandi inn á saman tímbili
Já
Er voru held í samt á 19. aldursári sko
Sko, Arnór Guðjónsson komið 17 ára til lókarinn
Já
Og þannig að þú veist, hann var hérna komið snemmi í þetta Gylfi var komin ungur í liði hjá
Shrewsbury eða Crewe var að hvort voru undan aftur
en svo var hann komin aðna, í stórt hlutverki á Redding Tvítur hann hérna 18 ára hann Áski Sigurvinsson hjá Standard Lies hann að skemmtilegt með Ísak ég held nefnilega að Ísak væri hérna þannig leikmaður að ég held að vera sexa
já, hann svona meiri 8-10 kantmaður
já, ég hérna
Ríkilega gaman að horfa á hann á kantinum.
Ég sá einhvern landsleik með honum og held að hann væri hérna að spila
aftur á hann. Líka bara ríkilega vel gert.
Já, líka vinstri, bara sko. Horfa á hann að gæja skilningur sem hann hefur á fótbolta svakalegur.
Já.
Svo líka sko maður mann eftir sem gauður bara sem hann eitthvað lítill og léttur sko. Hann alveg 182 og eitthvað 75 kíló sko.
Já.
Það alveg skrokkur sko. Að með af aldur.
Já, þetta er hérna... Hvað var meir í Svíþjóð?
Arnór Yngvi kom inn á í 1-0 tap gegn Elfsborg, spilaði 45 mínútur hann búin svolítið mikið í því
okay.
Aron var gaman að sjá hann spilaði 25 mínútur á móti Skara Sverris og Hakken, sem að reyndar annarkvort ekki hóp eða á bekknum
Hammarby tapaði ekki?
Jú
Hammarby með allt nýrum sig
Erum allt lórett
En já, Aron er komin að inn
Kolli var ekki hóp því miður
Skari Sverris, hann ekki hóp eða meittur eða?
Hann bara annarkvort ekki hóp eða hann á bekknum Ég náttúrulega hef bara enga tengingu í Skara Sverris til að tjekk hvort sem meittur ekki skili sænsku
Hvar Skari Sverris, ég kannski stóra spurningin
Bara fá hann aftur heim í Mjálpi og hann til fann að spila þar
Já, Skara heim segir við, ok, þetta var Svíþjóð
Já,
Danmörkur Já, Danmörk, ok
Já, Jón Dagur spilaði 65 mínútur í 1-0 seri á Rakka Sigurfélögum, Rakki spilaði 90
Sjá að Rakki búin að berja sinni í liðið
Já.
Og fyrir Evrópudeildina, þeir eru náttúrulega eiga setjanleikin eftir á móti, hvað ekki, Istanbul Başakşehir
Ég sá líka borða í þessi káleikum dænar sem að stuðnismennir voru að öskra eftir því að það hefði endur samið Rakka
Já
Mikael Neville spilaði 90 mínútur í 1-0 seri á Nordsjælland
Já, Mikael Neville sem að fekk samtal frá Puma frá Usain Bolt að fara í Puma en hann spilar áfram í Nike sko
Já, Midtjylland náttúrulega Nike
Spurning
hvað það spila eitthvað inn í En ég meina ef Usain Bolt hann náttúrulega uppalega frá Jamaica Adna Mikael
Sko, reyndar hefði sér Midtjylland að spila og þeir spila þetta stundum í nærbuxnamerkinu í Danmörku Jóðesbjö
Er það ekki að segja í því núna?
Okay.
Ég bara kúklaði það og sá það í Nike sko
Hérna Heitir ekki, Jóðbjöðs já. Já Ég hef séð, að kannski er það bara úlýsað að násum, ég hérna Við erum alltaf þótt að pínu sérstönd
Svo Hjörtur Hermann spilaði 90-20 tapikinn Álaborg og Egger Gunnþór spilaði 91 játtbjörlíkinn OB og Aron Elís middur
Já
Í miður Hann var að eiga gott tímbil
Í Noregi, þar Alfons að spila með Bóduglimt, þú voru að standa sér vel
Nú spila ykkur einustu mínútu, þeir eru átjónst í sex leikum
Hólmbert með rosa, allána sérstaklega annar marki Gægja, það sem að
Flotta sýst hjá Daba
Já, rosalegu skalli hjá honum Skora tvö mörki í jafntefli múti Volringa
Já, það eiginlega svona eina í Noregi sem gerist ekkur viti Þetta spilaði Matti Vil 90 en
Þær
voru bara aðlega tappa sko
Emil Pálsson tappaði
Já, og við erum líka
Skoraði í OBS líka
Þetta.
Það er bíðdild, það er bíðdild þín
Já,
þannig að það
Jú, það var eitthvað að koma inn á og eitthvað er á bekk og ekki hóp og svona sko, en þetta var svona helst
í Þýskalandi gerist það að Werder Bremen hélt sér uppi og bæinn urðu bikameistrar. Það svona kannski stóra dæmi í þessu öllu saman. Það og á, í Portugal þar Porto nánast komnir með þetta. Benfica í tómurugli. Ég veit ekki alveg hvað gest þar þeir hafa ekki verið með neitt almennan þjálfara núna síðan að minn maður fór til Brasilíu, hvað þetta náttur?
Já, hérna, Jesus.
Já.
Jörgi, ekki konstið sjá, hann að þjálfa Porto?
Já. Já, þeir réðu hérna, hvað heitir hérna þjálfarann hérna, Þykki hjá Benfica? Hann hérna, Rui Faria, var ekki? Nei, nei, ekki Rui Faria, hérna... Æ... ekki, veit ég hvernig ég að tala
um? Komunum fyrir mér, sko.
Rui Vitória.
Já.
Ég held að ég sé að tala um alveg örugglega um hann. Hann... ég minnir það allá hana, ég sé það sem að nafni sem ég að leita eftir því að eftir að minn maður fór
En víst, við vorum að tala um Ísak Bergmann á hann, hvað ætli hann sé hans næsta move?
Ég vona að hann sé skynsamur eins og Hólandfeðgar finna eitthvað svona eins og að Jói Kalli og hann sé að hugsa þetta einhvern veginn þannig ég vona að næsta move verði eitthvað svona gott, ég, Salzburg verði frábært
Ég vona að hann fari Ajax hann var alltaf reynslu harra og yngri þeir vita pottitt á honum eða vita pott á honum það alltaf bara 100% og hafa verið að fylgjast með honum
Já.
Ég held að hafa verið skemmtilegt bara ekki kolli einu íslendingur sem spila Ajax?
Já, ég svona, taka þetta í tröppugangi taka þetta í réttum tröppugangi
Já, en Ajax ekki svona fýtt tröppugangur? Það einnort mögulega?
Ajax voru í undirhóttu meistardeildinni
Já, bara segja réttur tröppugangur frekar
Já,
hann kemst í liðar
Já, bara taka úr þetta tíma brú næsta í svítu og spila alla leiki Þetta
svolítið career management ef þú getur stjórna ferlinu þínum stundum getur ekkit gaggrind menn eins og taktu bara eins og ég hef gert áður Viðar Örn sem dæmi þú veist auðvitað kannski hefði verið gáfulegra fyrir hann að fara frá Noregi til Hollands og skora í Hollandi og fara síðan eitthvað annað en hvernig ætlar að segja nei við öllum sem peningum Nókala. Og þegar að félagið þitt segir já við þessu tilboði það er ekki hægt
leikmaður á Íslandi sem hefur stjórna ferlinu sem vel náttúrulega Sverrir hann hefur farið góðan tröfgang
Sverrir já en hann fer náttúrulega eitthvað bullana til Spánar sko
já vissulega
þannig að þú veist hafa ekki allt gengið upp eins og hjá þeim eins og ekki
en kannski hefur verið svona eftir og hyggjalega allt að lægja bara vera þar sko
já já
þannig að hann er í fínum málum í dag en maður skilur vel að hann vildi færa sér sett
já já en það auðvitað eins og ég segi Holland svona gott dæmi strák sem hefur byggt sinn feril svolítið rétt upp Noreg úr Austurríki Þýskaland svo það væntanlega Spánn eða England næst hjá honum eitthvað af þessum risa klúbbum þannig að hérna það eins og það kannski Já, ég ætla að fara í frí í næstu viku. Þá ætlar Hörður Snævar Jónsson að koma hér í staðið fyrir mig en það sem ég langar að gera að ég kem tilbaka að fara að skoða eins framtíð íslenska landsliðsins í fótbolta. Að skoða hvaða leikmenn við eigum. Hvaða leikmenn eru fættir seinna en 1995 í hinar og þessa stöður. Hvar eigum við menn og hvar eigum við ekki menn. Hvar eru miðverðir framtíðarinnar. Þá að finna bara einhverjar obvious kandidatar í íslenska landsliði fótbolta. Það þegar maður horfir svona hratt yfir sviðið, þá smá gat hér og þar.
Mörgum stöðum.
Já.
Við erum til þessi undtveins að búa til vinstri bakur í Kolbeinbyrgi finns. Ásamt Dortmund reyndar, heyrur að gera það einnig. Svo það nokkur svona gött hér og þar.
Já. Kolbeinn finns hún tók þetta áhuga að vera múð til Dortmund. Auðvitað Bieli Dortmund sem hann spila með en það sama, þetta á blágetis þjálfun og annað þetta
Já, það örugglega erfitt að segja nei við Dortmund ég manna bara hvernig sem
er að gera promotor, þar úr Bieliðin upp í aliði sko.
Já. Já, ég held að þannig að kannski múst, bara til að raunsar þá kannski
Það ekki að fara að gerast bara eftir helgi sko.
Nei, en ég að segja að þú veist, það jafnilega ekki að fara að gerast bara,
mjög líklegt, en hann getur örugglega fengið gott móið í Þýskaland til annars liðs frá Dortmund sko.
Já, þetta svona eins og bara ef þú hefur skrifað undir hjá Liverpool að Manchester United unglingaliði þá færðu eitt gott break í
Já, Liverpool. Sam Hjúson fekk hann ekki.
Nei, hann fyrirliði þarna hjá. Fekk hann sko, hann, Sam Hjúson frá Bolton.
Já, það, ok, já. Ok.
Og Sam Hjúson fekk hann fór eitthvað sko, fór, alltaf hefur hann farið beint frá Manchester United til
Nei.
Nei, hann fór að sjálfsögðu í hérna lið í, sem eiginlega inn í Manchester, ég hef nú farið á völdin hjá þeim, það er Oldringham Aldringa meira þarna bara á, á svæðinu. Hann fór ekki Burry. Veitir hver var hérna chairman í Burry en í Kanada?
Nei.
Neville Neville.
Já, við þetta.
Hann var þar allt í öllu og kemur síðan frá Aldringa til fram. Þannig að hann var auðvitað fyrirlið Manchester United í þessum varalið og ég held ég muni mér þess eftir honum af MUTV hérna í gamla dag sem að hann þótti býstna öflur en þetta var Dokkán Landamæra heyrust aftur á 50. Morgun þá með brakandi tíðindi úr Pepsi Max deildinni fjóri leikir á miðvikudagskvöld einn á 50. Hvaða leika á að segja kvöld, drengir?
Ég ætla að horfa á leikni í BF
Já, sama hér
Ég var bara að henda mig til Njarvíkur og sjá heimamenn taka á móti
Þrótti Vogum
Já
Alvöru slagur, nákvæmna slagur
Þjálfaralausir þróttur, það ekki?
Jú
Já, ég gerir ráð fyrir þreifum punktum á, á bílótsuluna þar
Já, ég reikna með því Já. En hann þarf að vara sig á framlínu þróttar
Já, ég þekki það, heldur betur Heyrðist á hundar